Wan Yohan, Rauyo Yohani Wodei Ina Tuki. Wan Yohan, Tarkatingi Atu. Betang ke Yepongo Dokmata, Arono Atu. Awi Awuru Rauyi Pang, Ye Betanga Taniyo ke Yepongo Dokmati. Ya ini Yepi Mukot, Ye Kene Yosu Tinangale Mut Pombe Teunga. Nganawi Aya Di Aposol Kapalam Longa, Inbe am kamata. Lemol mol, am kamata ye matamam, inbe am toka ye baimam. Ngan betangata ni yopombe malangan ili am kamata, inla am witi yei. Inbe am witi pobe pang ye yepongo dokmata, yo taukan motingi. Mukungani ye tamara tiebe, mudungla pombe malangana pang yirenga. Nenle am ngam ye tamara, inbe natunu Yesu Krisi, nganam gawal umam leatu. Le amu itu mol pang, ye tol tani yu am kamata, inbe am longai. Abenen ngan kagaw lumim leatu ilaya am aposol. Ngan la amu rawi pang be ilunang, abenen ngan idilemut lod ponana. Maroin sul lolawana kiri, arono lime. Le betanga tani am longai Yesu Krisi, abe amu ita pang innen. Maroin dawa ben sul lolawana. Le mala be toro kasin pai kendie ngan tiap. Le kumata tawe de be iri ngata gaolo di la tu ye maru, bong tai toto dar rok tiap yu ke nonanga, ngan iri ngata dol ke kaplungunu. In be tato dar mol mol yu ke maru, ngan tiap. Bong kumata be iri ngata pa ye sul lolawana, dao ben ya ini ye pi ye sul lolawana nga, ngan ule tai ril dol kapala ke maru, tagaolo ri le atu, in be ule rar ke natuni Yesu, ini giri nona yo kiri nga le imot. Nenle kumata tawe de be iri nga tawara nona nga. Ngan iri tawuru nga talungiri. Inbe betang amal mol ke maru sa ikin lore tiap. Bung kumata be tatulu lore pang maru nga. Ngan ule giri nona kiri. Inbe ye iri le taitol tol na nona ya matana. Ngan ule ye inen. Yeso kanakana nga nito betang aki yo ipamerei. Inbe ito dario dokmata ngan lew. Nenle kumata tawid be iringa tai nona tiap nga. Ngan ye betanga kiri tani, in ben tawid maro in tol ke kaplungunu. In be betanga ki ken lore tiap.